Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau. Marekani imehakikishia Ufaransa kwamba itapunguza msaada wake kwenye operesheni ya kijeshi inayoongozwa na taifa hilo dhidi ya wanamgambo nchini Mali. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema mapema leo mjini Paris kwamba Marekani itaendelea kutoa misaada ya kijasusi na kwamba inaunga mkono operesheni ya Ufaransa nchini Mali. Marekani imekuwa ikitathmini upya kuwepo kwake kwa kijeshi barani Afrika baada ya kufumaniwa na kuuawa kwa wanajeshi wake wanne wakiuawa wengine wanne kutoka Niger mwaka uliopita nchini Niger. Ufaransa, ambayo ina zaidi ya wanajeshi 1,500 kwenye eneo hilo, imesema kuwa inakaribisha usaidizi zaidi kutoka Marekani barani Afrika, wakati makundi ya wanamgambo ya Al-Qaeda na Islamic State yakiendelea kupata ushindi wa kijeshi katika baadhi ya maeneo. Ufaransa imekuwa ikifadhiliwa kifedha na mataifa na Ufaransa kufanikisha operesheni zake nchini humo. Kampuni ya Kansai Plaxon inayomilikiwa na kampuni ya rangi yenye makao yake makuu mjini Tokyo, Japan, ya Kansai imeanza kutengeneza rangi ya kwanza ulimwenguni inayopambana na mbu nchini Zambia, ili kujaribu kufikia lengo la kuangamiza kabisa ugonjwa wa malaria kufikia mwaka wa 2021, kulingana na kampuni hiyo pamoja na maafisa wa serikali ya Japan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, malaria ni ugonjwa unaotibika iwapo utadhibitiwa kwa wakati, lakini katika siku za hivi karibuni dawa nyingi zimekuwa zifanyi kazi kutokana na vijidudu vya malaria kuzoea dawa. Serikali ya Zambia imesema kuwa inanuia kuangamiza ugonjwa wa malaria ambao unaongoza kwenye vifo nchini humo katika kipindi cha miaka mitatu, baada ya idadi hiyo kupunguka kwa nusu mwaka uliopita kutoka mwaka 2014. Utafiti uliofanywa rangi hiyo kwenye nyumba 400 nchini Zambia umeonyesha kuwa inafukuza mbu na haina madhara kwa maisha ya binadamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewasili nchini Ghana, ikiwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa peke yake tangu mmewe Donald Trump kushika hatamu za uongozi. Ripoti kutoka ikulu ya Marekani zinasema kuwa ziara yake pia itampeleka Malawi, Kenya na Misri, ambapo ataangazia masuala ya afya ya wajawazito na watoto kwenye hospitali, elimu ya watoto, utamaduni na historia kubwa ya mataifa ya Afrika, pamoja na hatua ambazo Marekani inapiga kusaidia kila taifa kufikia malengo yake. Maslahi ya watoto yamepewa kipaumbele kwenye kampeni yake ya Be Best iliyobuniwa mapema mwaka huu. Haijabainika iwapo ziara ya Melania itaathiriwa na matamshi ya Trump ya hapo awali yaliyokuwa na maneno yenye matusi kwa mataifa ya Afrika. Joshua Meisava, ambaye ni mratibu mkuu wa sera barani Afrika kwenye taasisi ya Heritage, anasema kuwa anaamini kuwa matamshi ya Trump hayataathiri kamwe ziara ya Melania. Maandamano yamekumba Uganda kuanzia mwaka uliopita, hasa baada ya serikali kufanya marekebisho kwenye katiba ya kuondoa muda wa kuhudumu kwa rais, na kwa hivyo kutoa nafasi kwa Rais Yoweri Museveni kubaki madarakani hadi atakapo. Wanasiasa wa upinzani walijaribu kupinga hatua hiyo bila mafanikio, na badala yake wamekuwa wakiongoza maandamano. Wiki iliyopita maandamano hayo yalishuhudiwa pembezoni mwa mkutano wa Baraza la Umoja wa Mataifa mjini New York, ambapo zaidi ya watu 100 kutoka Uganda waliungana kuitisha kusitishwa kwa utawala wa Museveni, wakidai kuwa wanakandamizwa. Wakati wa maandamano hayo, wengi walibeba mabango wakimuunga mkono Bobby Wine, ambaye ni mbunge na mwanamuziki ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Museveni katika siku za hivi karibuni. Mwezi Agosti, driver wa mbunge huyo wa Chadondo alipigwa risasi na kufa, huku yeye akiteswa kutokana na madai ya kushambulia msafara wa rais. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mwenzangu Id Ligongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia tangazo la Benki ya Dunia kuzuia msaada wa fedha kwa Tanzania kutokana na mabadiliko ya sheria ya takwimu ya mwaka 2015. Na katika sehemu ya pili tutaangazia asasi za kiraia nchini Burundi mara baada ya kudaiwa serikali kuzisimamisha asasi hizo na kuzipa masharti. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Benki ya Dunia imezuia msaada wa dola milioni 50 za Marekani kwa fedha za Kitanzania, ikiwa ni sawa na bilioni 112. Sababu kuu ni kwamba inataka majadiliano zaidi kuhusu mabadiliko yanayotarajiwa kufanywa kwenye sheria ya takwimu ya mwaka 2015. Fedha hizo zilikuwa msaada wa kusaidia serikali kuboresha mfumo wa kukusanya, kuchakata na kutunza kumbukumbu za ofisi ya taifa ya takwimu NBS, lakini benki hiyo imedai kuwa inaamini kuna vifungu ambavyo havitoi fursa ya uhuru wa kukusanya takwimu. Katika taarifa iliyochapishwa Oktoba mosi na mtandao wa Eye on Global Transparency, inasema Benki ya Dunia ina wasiwasi na vipengele vilivyoainishwa katika namna ya ukusanyaji wa takwimu. Ofisa habari wa Benki ya Dunia nchini Tanzania, Loi Nabeta, amethibitisha kuwepo kwa taarifa hiyo kama mtandao wa Jamii Forum wa Tanzania ulivyoripoti kuhusu taarifa hii. Muswada wa mabadiliko ya sheria ya takwimu ulipitishwa Septemba 10 na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao pamoja na mambo mengine unakataza usambazaji wa takwimu zinazolenga kupinga, kupotosha au kukinzana na takwimu za serikali. Adhabu ya kufanya hivyo ni faini ya dola 6,000 au kwenda jela miaka 3. Vilevile muswada huo unapendekeza kila mtu, taasisi, shirika au kampuni binafsi inayokusudia kukusanya takwimu Tanzania ni lazima ipate kibali cha serikali kabla ya kuchapishwa. Wakati wa kuwasilisha madhumuni ya sheria hii ambayo muswada wake umeshapitishwa na Bunge la Tanzania, mwanasheria mkuu wa Tanzania Dr. Adelus Kilangi aligusia kifungu kipya cha 18 cha sheria hiyo ya takwimu ya mwaka 2015, ambapo alisema madhumuni yake ni haya.
Kifungu kipya cha 18 kinapendekeza kuwa mtakwimu mkuu atakuwa na mamlaka ya kuanzisha, kurekebisha au kufuta takwimu rasmi zilizokusanywa kwa njia ya tafiti, yani survey au sensa, na kwamba mtu, taasisi ya serikali au wakala hautaruhusu ukusanyaji wa takwimu rasmi kufanyika pasipo kupata kwanza kibali cha mtakwimu mkuu. Lengo la marekebisho haya ni kumwezesha mtakwimu mkuu kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa takwimu.
Huyo basi ni mwanasheria mkuu wa Tanzania Dr. Adelus Kilangi akigusia kifungu cha 18 cha sheria hiyo ya takwimu ya mwaka 2015 alipowasilisha mapendekezo hayo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Toka Bunge la Tanzania lipitishe muswada huu, ukosoaji mkubwa umezuka ndani na nje ya Tanzania, ikielezwa kwamba nia yake ni kuminya uhuru wa kukusanya na kutumia takwimu ambazo watafiti wengi wamekuwa wakitegemea. Taasisi mbalimbali za Tanzania zimepiga kelele kuhusu swala hili. Licha ya hayo, kumekuwa na mkanganyiko wa ukweli wa namna sheria hiyo inavyoainisha madhumuni na mipaka yake katika matumizi ya takwimu kwa watafiti. Kuna wakati wanazuoni walihoji nafasi ya tafiti zinazofanyika katika taasisi za elimu ya juu, ambapo wahadhiri na wanafunzi hufanya tafiti kwa ajili ya masuala ya taaluma na hata utafutaji wa ufumbuzi wa masuala ya kijamii. Mkurugenzi wa takwimu ya taifa la Tanzania, Dr. Albina Chua, anasemaje kuhusu hili? Sheria hii inahusu taarifa gani hasa? Na hapa anaeleza haya.
Taarifa zote zile zinazohusu takwimu, kwa maana ya tafiti zote za kitakwimu ambazo mtu binafsi au taasisi itapenda kukusanya na kusambaza. Lakini kama utasambaza basi kwa umma, itabidi basi upate kibali kutoka kwa mtakwimu mkuu au statistician general. Na hii tu ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba utaratibu wa taarifa za kitakwimu zinafuata basi ile kanuni na misingi ya utoaji wa taarifa za kitakwimu. Kuna swala zima ambalo tunalisema kwamba ni lazima unatoa taarifa za kitakwimu kwa umma zikiwa na lengo la kutaka kwamba sasa umma uweze kutumia zile taarifa zako za kitaalamu katika kupanga mipango ya maendeleo ya wananchi. Vinginevyo basi, kama utakusanya tafiti zako za kitakwimu kwa matumizi yako wewe mwenyewe binafsi au kwa taasisi yako wewe mwenyewe binafsi bila kuzitangaza kwa umma, basi una haja ya kuzileta kwa mtakwimu mkuu. Hilo ndio jambo la msingi kabisa. Ninaomba niondoe dhana ambayo imejikita sana, wanazungumza sana wahadhiri wa vyuo vikuu. Sheria hii ya takwimu haihusiki kabisa na vyuo vikuu, haihusiki na research ya aina yoyote. Inahusika na tafiti za kitakwimu. Na takwimu hizi, tafiti hizi ni zile zinazohusu masuala ya kijamii, masuala ya kiuchumi, masuala ya mazingira. Tunasema social science surveys ndizo tunazoshughulika nazo sisi.
Ni mkurugenzi wa ofisi ya takwimu ya taifa la Tanzania, Dr. Albina Chua, ambaye akitoa ufafanuzi juu ya mabadiliko ya sheria hiyo. Mjadala bado unaendelea nchini Tanzania na ndani na nje ya Tanzania kuhusu hili, lakini kupata undani wake tunaye hapa mwanaharakati na mwanasheria ambaye vilevile ni mkurugenzi mstaafu wa kituo cha sheria na haki za binadamu cha Tanzania, Dr. Helen Kijo Bisimba. Dr. Bisimba, labda tuanze na swali muhimu hapa, maana tayari nyinyi kama wanaharakati mmeshapiga kelele mabadiliko ya sheria ya takwimu. Je, kiini cha tatizo liko wapi mpaka tunaona Benki ya Dunia inataka kuona mazungumzo yanafanyika, ikiwezekana vipengele vibadilishwe kuleta uhuru wa kusanyaji na utumiaji wa takwimu hapo Tanzania?
Kiini cha tatizo kusema kweli ni ile hali ya kuonyesha kwamba kunakuwa na kama kuminywa jinsi ambavyo watu wanaweza kuwa wanachukua takwimu, wanatafuta takwimu, jinsi ambavyo watu wanaweza kuwa wanatumia takwimu ambazo zimetolewa, hasa hizo zinazosemekana kwamba ni za umma, itakuwa kuna ugumu sana. Na unajua katika nchi kama hii ya kwetu kuna mambo mengi ambayo tukisema tutategemea mtakwimu mkuu hatutaweza kuyapata, na kama hatuwezi kuyapata hatuwezi kuleta mabadiliko chanya hapa nchini. Kama unafahamu kuna mashirika mbalimbali yanafanya tafiti, yanatafuta takwimu kuhusiana na mambo yanayotuhusu kama jamii, na zile tafiti mara nyingi zimekuwa zikisaidia hata serikali yenyewe kufahamu vitu ambavyo saa nyingine wao hawakuweza kuviona, lakini vinaonekana na haya mashirika na watu binafsi wanaofanya hizo tafiti mbalimbali na takwimu. Kwa hiyo kwa kuweka vipengele kama hicho, hasa hicho takwimu na kinachosemekana na jinsi ambavyo imeelezwa hapo, ni kwamba itakuwa ni ngumu kila kitu kiende kwa mtakwimu mkuu. Kwanza huo uwezo atautoa wapi? Nchi ilivyo kubwa, mambo yalivyo mengi, atatoa wapi na saa ngapi? Itakuwa ni kwamba ukienda kuomba sasa kibali naweza akakuchukua saa mwaka kabla hujakipata. Vitu kama hivyo itakuwa ni ngumu sana.
Lakini Dr. Bisimba, labda tukiangalia upande mwingine, ni kweli Tanzania kumewahi kuwa na tatizo la watu katika upotoshaji wa takwimu kwa kutoa takwimu ambazo si za kweli?
Mambo ya namna hiyo naweza akawepo, si ajabu. Wakati mwingine si kwa nia ovu, labda watu tu hawakufanya kazi yao vizuri, lakini takwimu ikiwa si ya kweli inatafutwa, takwimu ya kweli inatolewa, na kama mtu amejulikana kwamba amefanya hivyo kwa makosa, kwa makusudi, hilo linaweza likawa ni kosa kama makosa mengine ambayo mtu anaweza akachukuliwa hatua za kisheria, lakini sio kuzuia kabisa watu wasifanye tafiti mpaka wapate vibali, na wakitaka kutoa tafiti hizo kutoa hizo takwimu waweze kwenda kupata vibali. Kama hivyo ni kwamba itakuwa inazuia kabisa hali ya watu kuweza kutoa taarifa ambazo saa nyingine ni za muhimu zinazoweza kusaidia nchi.
Sasa mpaka hivi sasa bado rais wa Tanzania hajaweka saini muswada ambao tayari umeshapitishwa katika bunge la Tanzania, na tunaona hapa Benki ya Dunia imeweka rungu lake. Je, kwa uzoefu wako wa hali ya mambo yanavyokwenda hapo Tanzania, kwamba huu muswada utaenda kuwa sheria, ama pengine ndio tukaona kwamba kuna mabadiliko mengine yakafanyika, muswada huu karejeshwa tena bungeni kwa ajili ya kufanyia mabadiliko?
Kawaida kama umekuwa na utata namna hiyo kabla hujatia saini, rais anaweza kaurudisha ukaenda ukafanyiwa marekebisho, lakini kama siamua vipi anaweza kaupeleka akautia saini, alafu baada ya hapo ndio wengine wakaanza kuomba sasa ubadilishwe. Lakini watu ambao wanafuatilia sheria kama hizi mbovu huwa wanaweza pia wengine wakaenda mahakamani kuitaka mahakama iutamke kwamba hiyo sheria ni mbovu, iweze kurudishwa bungeni kurekebishwa.
Lakini mpaka hivi sasa, nyinyi kama wanaharakati ama ukiangalia kiujumla, kuna harakati gani ambazo zinafanyika hapo ndani ya Tanzania kuhakikisha kwamba sheria hii ambayo imepigiwa sana kelele iweze kurekebishwa?
Kusema ukweli, kama wanafahamu mimi nimestaafu kidogo, kwa hiyo sijapo kwenye harakati kabisa, ingaji nawasiliana na wenzangu. Ninafahamu kwamba kuna harakati pia za kufikiria sheria kama hii jinsi ilivyo, jinsi inavyoweza kuwa Waingereza wakiita non-starter, yani kwamba inaweza isiweze kuanza kufanya kazi vizuri, ni bora ikafikishwa mahakamani. Na nadhani kuna wanaofikiria kuifikisha mahakamani kwenda kuisema kwamba ni mbovu, lakini hasa kwa vile rais hajatia saini, naweza kukuta watu wanasubiri huenda ikarudishwa bungeni kabla haijasainiwa.
Lakini kabla haya hayajajitokeza, nafahamu kwamba hata nyinyi kuna wakati mmekuwa mkifanya tafiti za hapa na pale ama ukusanyaji wa maoni juu ya masuala mengine tu ya hapo ya Tanzania. Utaratibu ulikuwa uko vipi kabla ya kuwepo kwa sheria hii?
Utaratibu ni kwamba mradi watu wanafahamika wapo kisheria na moja ya kazi zao ni tafiti, basi tulikuwa tunaweza kwenda kufanya tafiti, kutafuta habari, na tukishazipata tunaamua jinsi ya kuzisambaza. Wakati mwingine tunazisambaza moja kwa moja kwa wahusika, wakati mwingine tunasambaza kupitia vyombo vya habari. Palikuwa hakuna mambo ya kwenda kwa mtakumi, na kama unafahamu hata mashirika mengine tu yamekuwa yakipata taarifa hizo ambazo zilitolewa, takwimu zilizotolewa na serikali mbalimbali, wakazichambua. Baada ya kuchambua wakazifanyia kazi sasa ya kuzisambaza. Kwa mfano, kuna takwimu zimetolewa kuhusiana na vifo vya watoto wajawazito, na zimetolewa kwa miezi fulani au kwa miaka fulani, watu wanazifanyia uchambuzi ya wanazisambaza. Ilikuwa inafanyika tu mradi shirika limeandikishwa na lina moja ya kazi zake ni hizo, basi tulikuwa tunazifanya tu, hapakuwa na shida.
Asante sana
kwa zile tafiti rasmi ndio zilikuwa zinafuata taratibu za kwenda kuomba kibali COSTECH.
Asante sana Dr. Helen Kijo Bisimba kwa kutueleza hayo, na tutaendelea kuliangalia swala hili kwa undani zaidi huko na mwisho wake. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia ripoti iliyotolewa ikidai kwamba Benki ya Dunia imesitisha msaada kwa serikali ya Tanzania kwenda katika idara ya takwimu, msaada wa dola za Kimarekani milioni 50 sawa na bilioni 112 za Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na tukirejea tutaelekea nchini Burundi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Burundi, ambapo tunaangalia hatua ambapo serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Pascal Barandagie ametoa taarifa ambayo imeweka bayana masharti yanayotakiwa kufuatwa na mashirika yasiyo ya kiserikali, yale ya kimataifa, ili yafunguliwe. Tukumbuke kwamba serikali ya Burundi ilitoa tangazo la kuyafungia mashirika yote juma lililopita, na tulifanya mahojiano na mwanahabari wetu wa Bujumbura Burundi, Haidala Kizimana. Lakini hii ni baada ya serikali kusimamisha mashirika hayo kwa kipindi cha miezi mitatu. Tangazo hilo la masharti, hata hivyo, halihusu shule na hospitali zinazomilikiwa na mashirika hayo, na zitaendelea kufanya kazi kama kawaida. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagie, katika mkutano na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, yani NGOs, ametoa masharti ya kufuatwa ili mashirika hayo yaliyosimamishwa kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia jana yafunguliwe. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidallah Hakizimana. Haidallah, hebu tueleze hayo masharti ambayo serikali imeyatoa hii leo kwenda kwa mashirika hayo yasiyo ya kiserikali, ni masharti yapi hayo?
Na asante sana Idi Ligongo. Ni masharti ya kuheshimisha sheria. Kuna sheria mpya ya kwanza, ni masharti kama vile mane, lakini kwa sehemu kubwa ni kuheshimisha kile ambacho nasema ni sheria inayohusu mashirika haya ya kimataifa, yani NGOs. Sharti la kwanza amesema kwanza ni kuwa na mkataba, ni kuonyesha mkataba wa ushirikiano wa shirika hilo la kimataifa na wizara ya mambo ya nchi za nje, ambayo ndio inaruhusu mashirika ya kimataifa kuja kufanya kazi hapa Burundi. Sharti la pili ni kuheshimisha mkataba, yani mkakati wa kitaifa wa maendeleo. Hayo amesema kwamba baadhi ya mashirika ya kimataifa ambayo yanafanyia kazi hapa nchini, shughuli zao zinakwenda kinyume na kile ambacho serikali inasema ni mkakati wa kitaifa wa maendeleo, na hivyo kuvuruga maendeleo ya wananchi. Anasema sasa haya mashirika lazima kwanza yaonyeshe kwamba yataheshimu huo mkakati wa kitaifa wa kuheshimisha, yani wa maendeleo ya kitaifa. Sharti jingine ni mashirika ya kiraia, mashirika ya kimataifa haya kuheshimisha sheria kwa jumla ambayo inahusu mashirika haya ya kimataifa. Mfano, akitoa maelezo waziri wa mambo ya ndani amesema kuhusiana na hili la sheria kwamba kuna baadhi ya mashirika ya kimataifa ambayo yako hapa nchini lakini hayajaheshimisha sheria. Mfano, sheria hii ya mwaka 2017 ilikuwa inatoa miezi sita ili mashirika haya yaweze kujiheshimisha, lakini amesema cha maajabu na cha kusikitisha ni kwamba hadi sasa mashirika hayo yalikuwa bado hayajaheshimisha sheria hiyo. Na sheria hii inaagiza nini? Inaagiza kwamba haya mashirika ya kimataifa ni lazima yaajiri watu kwa kuangalia kama katiba imeheshimishwa, yani waajiri wafanyakazi makabila yote, 40% ya lile kabila la Batusi ambalo ni kabila la walio wachache hapa nchini, na wafanyakazi wao wawakilishwe kwa 60% ya kabila la Bahutu ambalo liko na watu wengi. Na sharti jingine kuhusiana na sheria hiyo ni kwamba sheria inasema kwamba mfanyakazi wa kigeni ataajiriwa iwapo mfanyakazi wa hapa ndani amekosekana. Maana yake yule ambaye anatimiza vigezo ambavyo vinatakiwa, kama yuko hapa nchini waajiri wa Burundi, kama wamemkosa basi ndo uangalie nje ya nchi. Na sharti jingine ambalo amesema ni lazima liheshimishwe ni hili la kuheshimu utaratibu ambao umewekwa na serikali kuhusiana na mzunguko wa pesa yao. Maanake sheria hii amesema kulingana na sheria mpya ya NGOs ni kwamba makampuni mashirika haya ya kimataifa, ili mzunguko wa pesa yao ambayo inakuja kwa kigeni lazima upitie katika benki ambayo ya kibiashara iliyo akaunti iliyofunguliwa hapa, ili mzunguko basi uweze kwenda hapa nchini. Lakini amekuwa akisema kwamba la kusikitisha ni kwamba kuna mashirika kadhaa mengi ambayo hajaheshimisha sheria hiyo. Maanake pesa zao hawajui zinapitia wapi, na hakuna akaunti ambayo imefunguliwa hasa kuhusiana na kubadili pesa. Maanake pesa yao inakuja kwa franga za kimataifa kama dola ama euro, na hapa nchini hawajui zinapitia wapi. Sasa anataka wafungue akaunti kwenye benki moja ya kibiashara hapa nchini, na mzunguko wa pesa yao yote ambayo wanatumia iweze kuwa hapa. Kwa jumla masharti ni kama hayo ambayo ameyagusia.
Naam, asante sana Haidallah Kizimana. Lakini kile ambacho kipo, mashirika na wanaharakati wanaotetea haki za binadamu bado wanaendelea kuzungumza kuona kwamba masharti hayo na kufungiwa kwa asasi hizo za kiraia si jambo jema. Tumezungumza na Diodon Bashirahishize ambaye amezungumza na mwanahabari mwenzangu hapa Patrick Nduwimana juu ya kile ambacho anakiona si sahihi kwa serikali kuyafungia mashirika hayo, mojawapo akibainisha uvunjwaji wa sheria.
Hatua hiyo mtu akitizama sheria inaongoza mashirika yasiyokuwa ya kitaifa, kitizama article 35, 36 na 37, wanasema kwamba waziri wa mahusiano ya nje ndiye akishapata ripoti kutoka kwa watu ambao wanafuatilia kwa karibu kazi ya mashirika hayo, yeye ndiye anaweza chukua hatua akishapata hizo ripoti. Lakini hatua imechukuliwa sasa, imechukuliwa kwa mashirika yote, na wakati hiyo uwezo ilikuwa imepatiwa waziri mwenyewe. Na hawakusema hebu hizi shirika zimehusiana na ukosefu wa amani, kwa juu baraza la usalama la taifa inahusika na mambo hayo. Tumelaumu pia hiyo hatua kwa juu hapakukua mazungumzo yoyote. Hii mazungumzo ambaye wametayarisha leo, ingekuwa vizuri ikiwa ingetayarishwa mbele. Ni kitu kinaonyesha wazi kama hatua hiyo imechukuliwa kiharaka haraka na bila kufuatisha sheria yoyote. Ukisoma kabisa sheria ambaye inaongoza mashirika haya, utaona wazi kwamba hii baraza haikukuwa na uwezo, kwa juu sheria imependekeza tofauti na kwa gisi imeendeka, na pia kwa procedure ambaye wamefanyisha kwa haraka haraka kuchukua bila kuambia hebu tunachukua hii hatua kwa sababu hii na hii na hii.
Vile vile katika masharti yaliyopewa mashirika hayo ya kimataifa yasiyokuwa ya kiserikali ni kusajili wakiheshimu utaratibu wa ukabila kwa wafanyakazi. Lakini katika taarifa yenu mnalaani jambo hilo, mnasema hamkubaliani nalo. Kwa nini?
Wakati Warundi wamepokwenda kwenye meza ya majadiliano mwaka 2000 kwenye huko Arusha, palikuwa tatizo ya kisiasa, na walikuwa wamekubaliana kwamba makabila watayatumikisha ikiwa ni kwenye serikali, kwenye bunge, kwenye jeshi na kwenye ngazi za juu ya mashirika ya serikali. Lakini hizi shirika hakuna politics yoyote ambayo wanahusika nayo, wenyewe wanatafuta watu wa kutumika wakitizama uwezo wa kila mtu. Lakini hii haifai, ni hatua iko kinyume na sheria.
Ni kweli mashirika haya ya kimataifa yaliyosimamishwa mengi ni kutoka mataifa ya magharibi, hususan Umoja wa Ulaya na hata Marekani. Na katika taarifa yenu mnaomba serikali za mataifa hayo ya magharibi kuweza kufanya majadiliano na serikali ya Burundi. Kwa nini mmetoa wito huo?
Tunatoa wito huo kwa sababu tangu nchi hizo zichukulia hatua serikali ya Burundi, msaada ambayo ulikuwa unapewa serikali kwa hivi sasa unapitishwa kwenye hizo shirika ili wasaidie waraia. Na sasa kwa hivi wakisimamisha vyote, tunaona raia watakuja kupata tatizo mkubwa, na ndio maana tunasema vizuri wazungumze, waende kwenye meza ya majadiliano ili suluhu iweze kupatikana. Tunasema hata Jumuiya ya Afrika Mashariki na Muungano wa Afrika wafuatilie kwa karibu hii mambo, inaweza kurudisha mbali ambaye tunalomba ili tusirudi nyuma baada tuendelelee. Lakini kwa hiyo tunahitaji usaidizi wa majirani, nchi majirani ambayo wako wanatayarisha majadiliano katika Warundi na wengine wote, ikiwa ni moja wa kimataifa na wengine wa partner mbalimbali, ili hii mambo isije kuturudisha nyuma mbali ya pale tulipo sasa.
Shukrani kabisa. Basi huyo ni Diodon Bashirahishize, ambaye ni mmoja kati ya mtetezi wa mashirika ya kiraia akizungumza nasi kutokea Kigali nchini Rwanda juu ya hatua ya masharti yaliyowekwa na serikali ya Burundi katika kusimamia na kuendeshwa utekelezaji wa mashirika ya isiyo ya kiraia. Tunakamilisha sehemu hii ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.